Dobar dan. Nauka priča najlepše priče na najbolji mogući način. To su reči kojima je profesor Milan Stanković, upravnik Instituta za biologiju i ekologiju, u novembru mesecu najavio predavanje zanimljivosti o fauni vodozemaca i gmizavaca na Svetoj gori svog kolege Rastka Ajtića pred prepunom salom Kragujevačkog prirodno-matematičkog fakulteta. Docent dr. Rastko Ajtić na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu predaje grupu predmeta vezanih za kičmenjake. Od 2015. do 2018. godine bio je stalni član naučno-istraživačkih ekspedicija koje su proučavale floru i faunu na preko 9000 hektara manastirskog poseda Hilandara, što je trećina teritorije Svete Gore. U multidisciplinarnim istraživanjima koja su organizovali Zavod za zaštitu prirode Srbije i Monaško bratstvo manastira Hilandar, tokom ovih godina učestvovali su brojni naučnici iz različitih oblasti i naučnih disciplina, botaničari, zoolozi, geolozi i geografi. U narednih 60 minuta čućete priču docenta doktora Rastka Ajtića, odnosno zanimljivosti o fauni vodozemaca i gmizavaca na Svetoj gori. Profesore Ajtiću, dobar dan, dobro nam došli u studio Radija Zlatousti.
Dobar dan i bolje vas našao, hvala na pozivu.
A poziv je iniciran jednim predavanjem koji ste u novembru, mesecu, sredinom novembra održali na Prirodno matematičkom fakultetu i koje je nosilo naziv Zanimljivosti o fauni vodozemaca i gmizavaca Svete Gore. Evo prilike da jedan kratki razgovor koji je zainteresovao naše slušaoce sada produžimo na ovaj jednočasovni. Za sam početak, otkuda ideja da istražujete faunu vodozemaca i gmizavaca baš Svete Gore?
Pa je ovako, znači ideja je potekla od nekih naših kolega koje su pa negde ono 2010. 11. godine bili kao hodočasnici na Svetoj gori, znači i do samog manastira Hilandara. S obzirom da sam ja tada radio u Zavodu za zaštitu prirode Srbije i bavio sam se vodozemcima i gmizavcima, znači to mi je bilo jedno zaduženje na radnom mestu. Kolege su došle na ideju da se napravi ta neka saradnja između bratstva manastira Hilandara i Zavoda za zaštitu prirode Srbije, tako da smo, znači, taj neki inicijalni deo je krenuo negde 2013. 2014. godine, a sama istraživanja su, ako se ne varam, krenula negde 2014. godine na proleće.
Kako je išla priprema za ova istraživanja? Koliko je pisanog materijala bilo dostupno vama kao nekome ko se bavi istraživanjem pre odlaska na Svetu Goru?
Pa ovako, znači, ako uzmemo u obzir da je Sveta Gora dosta dugo, da kažem, nepristupačna za veći deo ljudi, da se radi o jako velikom broju manastira, o jako velikom broju monaha, znači koji su tamo boravili tokom istorije, ako uzmemo da je istorija pa negde duže od 700-800 godina, samih pisanih tragova u smislu naučnih radova ili naučnih beleški je jako malo ili praktično ne postoje. Znači, tako da ako pogledate literaturu, čak i literaturu kojom se bave kolege koje rade u Grčkoj, znači kojima je to jako i blisko područje, nemate baš precizne podatke vezane za samo poluostrovo Atos. Mislim, jedan od razloga je i to što nemate mogućnost boravka i istraživanja u tom smislu reči, tako da je u stvari istraživanje ovog tipa bilo praktično prvo, nadam se ne i jedino, koje je sprovedeno na prostoru Svete Gore. Znači, naravno, bilo je neophodno ostvariti taj prvi kontakt, bilo je neophodno napraviti određene sporazume o saradnji, ugovore o saradnji, i bio je sad neophodan taj prvi korak upoznavanja, znači, ljudi, odnosno mojih kolega i monaha, znači, šta ćemo da radimo, kako ćemo da radimo, koja je dinamika, znači, svega toga što se radi tamo. Pre toga smo, da kažem, dosta onako ozbiljno pregledali literaturu. Bilo je, da kažem, dosta podataka vezano za jako bliska područja, znači za ona ostala dva poluostrva, Sitonio i Kasandru, i za taj neki da kažem, kontinentalni deo, tako da naša pretpostavka je bila da i fauna i flora tog područja, znači samog poluostrva Atos, nije nešto preterano, da kažem, različito u odnosu na okruženje. E sad, ono što je nama bilo interesantno, zašto je to samo po sebi interesantno, to što je, ovaj, kao što sam već i rekao, to područje manje više netaknuto jako dugi vremenski period i onda smo, da kažem, imali priliku da eto posmatramo određene, pre svega, da kažem, predstavnike fauna, različitih grupa od ptica, vodozemaca, gmizavaca, sisara, naravno, ovaj, u tom nekom prirodnom stanju, znači u tim nekim prirodnim staništima koja su karakteristična za Mediteran, naravno, pošto je to, da kažem, mediteransko područje i pod utjecajem mediteranske klime. Tako da s te strane možda interesantno i znači sve ono što je proizašlo iz ovih istraživanja je praktično prvo zvanično i javno dostupno, da kažem, i pisano, ono što je objavljeno, naravno, a da je vezano za floru i faunu tog područja.
Kada pominjemo floru, neke od prvih, recimo, medicinskih ustanova su bile za srpsko područje na Hilandaru. Da li u žitijama ima zapisa, to nije naučna literatura, ali o flori i fauni, i koliko se ti zapisi podudaraju sa onim do čega ste naučno došli?
Pa, znate kako, imate ovaj u žitijima, imate i u literaturi koja nema baš direktno veze sa biologijom, imate zapise koji se odnose na lekovita svojstva, pre svega biljaka. Pa, da kažem, u najvećem broju slučajeva biljaka, jako malo je vezano za, da kažem, neke predstavnike faune, ili praktično nemate, možda je vezano za te neke beskičmenjačke grupe, ovaj, tako da što se biljaka tiče imate. E sad, ono što je interesantno, ovaj, znači dobar deo tih podataka koji se nalazi po toj literaturi, po tim zapisima, spisima, možda nema utemeljenje kao danas u nauci, ali su lekovita svojstva svakako bila poznata i svakako se i danas koriste te iste, da kažem, biljke, pre svega za pravljanje određenih preparata. Imate ovaj i da kažem, jedan od preparata koji se koristi za lečenje tumora, kancera kod ljudi, koji potiče baš sa Hilandara, koji se pravi od biljke koja je narodni naziv kozlac, ovaj, koja prirodno raste na Hilandaru, tako da su, da kažem, monasi još, da kažem, davnih dana prepoznali, da kažem, određene karakteristike. Naravno, postoji određeni recept kako se to priprema, znači ne možete vi to da koristite kako želite, zato što ako ne pripremite na određen način i ne koristite na određen način, bilo što od toga možda bude mnogo štetnije nego što je koristi. Međutim, ovaj, ono što je interesantno, što je, da kažem, bilo zabeleženo, ovaj, i tokom proučavanja faune, kako se u stvari dolazi do procesa otkrivanja lekovitog svojstva biljaka, pa i na Hilandaru, odnosno na Svetoj Gori, ovaj, tako da imate, recimo, vezano za kornjače konkretno, kojima se između ostalog ja bavim, ovaj, da u određenom periodu godine koriste isti taj kozlac kako bi se rešile parazita, crevnih parazita, ovaj, zato što kozlac ima i to, da kažem, iritantno dejstvo na digestivni trakt, ovaj, što su životinje, da kažem, prepoznale jako rano, ovaj, i koriste ih, naravno, kao, kažem, te medicinske preparate, naravno, u druge svrhe, ljudi ih koriste, naravno, u druge svrhe, tako da, znači, nije praktično nepoznato, nismo mi sad bili na potpuno nepoznatom terenu kad smo krenuli s tim istraživanjima.
Koliko je vama u praksi bio ovaj teren poznat, odnosno nepoznat? Da li je to vaš prvi odlazak na Svetu Goru?
Pa da, mislim da je 2014. godine bio moj prvi odlazak na Svetu Goru. Mislim, svakako je meni više bilo interesantno biološki, ne toliko koliko sam želeo da vidim, znači, ta netaknuta staništa, ali kulturološki, istorijski gledano, tradicionalno, meni je to bilo mnogo interesantnije. Mislim, ja, sve što ste imali priliku da vidite, znači, tokom života, školovanja, to je sve bilo nešto pisano, znači, to su neki putopisi, to su nešto dostupno u literaturi, a tamo ste imali prilike da vidite praktično, mislim, ne možda prvi put, ali, znači, pri svakom sledećem odlasku ste otkrili nešto novo. S te strane, svima nama bilo mnogo interesantnije nego, što se kaže, sa one prirodne strane, znači, tu nije bilo nekih preterano velikih iznenađenja, ali smo svakako, znači, osim što smo uradili istraživanja, bili, odnosno vratili se mnogo duhovno bogatiji nego što smo bili pre odlaska.
E sada kad pominjete kulturološki, ono što mnogi iznenađuje je recimo da su jezici povezani sa biodiverzitetom, a govorit ćemo o ovom odnosu sa nizacima i vodozemcima, pa gde se smanjuje biodiverzitet, opada i broj jezika recimo. Kakav je taj sudar duhovnosti i prirode ili to jedinstvo u kakvom su odnosu na Svetoj Gori? Malo pre ste u nekom neformalnom razgovoru pomenuli zapravo kako izgleda ta priroda u odnosu na ono što mi mislimo kada govorimo o Svetoj Gori, a eto, govorimo iz tog nekog duhovnog i nama važnog istorijskog ugla.
Pa znate kako, bratstvo svih manastira je, da kažem, ima taj neki, kako bismo to nazvali, normalan pristup, znači svemu onome što ih okružuje. Nismo naišli ne samo među bratstvom manastira Hilandara, nego među bratstvima drugih manastira, znači od grčkih, od bugarskih manastira, od ruskih manastira, znači oni su jednostavno tu gde jesu i oni jednostavno nemaju problema sa okolinama. Ono što sam ja vama rekao u tom nekom neformalnom razgovoru, znači da samo to okruženje, makoliko to ljudima izgledalo idilično, znači ono je daleko od toga da je idilično, zato što ljudi, ako ste kao hodočasnik, znači na Svetoj Gori, vi imate određene rute kretanja, znači vi ne zalazite van svih tih, da kažem, građevina ili mesta koje su namenjena ljudima, ali recimo mi kao istraživači moramo da zađemo i na neka mesta koja su, da kažem, onako malo zabita, recimo mesta na koje ljudi, obični ljudi, obično ne idu nikada, nisu na Svetoj Gori na, jednom, na nekom takvom mestu. Ovo je ono što ja obično kažem, pa se često puta i smejemo, tamo je naravno mediteranska vegetacija, znači to imate ono kad makija, gariga, već kako to ide, i znači tamo je sve bodljikavo, tamo je sve od insekata veći deo otrovan, pa imate i otrovnih vrsta zmija, naravno, sve je prilagođeno toj nekoj malo surovijoj mediteranskoj klimi, odnosno klimi gde imate mnogo sunca, mnogo toplote, a malo vode, tako da znači nije to baš tako idilično ako se nađete u to nekom okruženju van onoga što je namenjeno ljudima. Thank you.
kolika je površina istraživana pri ovim istraživanjima koja su objavljena prvi put 2018. godine?
Da, znači sama površina koja pripada manastiru Hilandar je negde oko 9000 hektara, možda nešto malo više, naravno sa svim onim pridruženim manastirima koji se nalaze vama na kopnu. Znači, to je bio naš primarni cilj istraživanja, međutim, kako je vreme odmicalo, onda smo naravno uz dogovor i saradnju sa bratstvima ostalih manastira imali prilike da obiđemo i ostale delove, ali kad pogledate, ako radite istraživanje određenog dela, znači teritorije, ne možete da izdvojite, da kažem, jednu malu celinu usred mora nečega i onda morate da obratite pažnju, zato što vi imate recimo na tom poluostrvu Atos, imate i planinu Atos, znači koja je onako sama po sebi interesantna, zato što je ona za razliku od ostala dva poluostrva, u stvari jedina planina na tim poluostrvima, koja se izdiže na oko 2000 metara iznad nivoa mora, a ona je i po flori i fauni specifično u odnosu na sve ostalo okolo. I onda smo imali, da kažem, par, da kažem, izleta i do Atosa, s tim što je to malo onako naporno, znači i doći do tamo i popeti se, a pri svemu tome, znači, niste klasičan planinar, niste klasičan hodočasnik, nego morate i da se bavite nekim umnim radom i nekim sakupljanjem, tako da u određenim momentima bude, što se kaže, i naporno, ali, znači, prođete i taj neki deo koji je mnogo više od 9000 hektara, tako da što se same te površine tiče, samo istraživanje te velike površine je jako komplikovano, jako kompleksno, zato što vi imate recimo na samom Atosu nemate mogućnost da imate sopstveno vozilo, nemate mogućnost da imate prevoz, znači šta god da radite, vi radite pešice. Dnevne ture koje prođete kao istraživač, bez obzira kojom se grupom bavite, nikad nisu manje od 20 km. Bilo je recimo tura gde imate 40 i 50 km dnevno, znači to nije poravno, znači to je teren koji je brdovit, brežuljkast, kako god, pri temperaturi koja nekada u hladu bude i do 50 stepeni, znači neki 48 stepeni, na suncu bude i oko 70 stepeni, imate veliki nedostatak pijaće vode, znači to je isto jedna od stvari o kojoj ljudi uglavnom ne razmišljaju ako su u tim nekim komfornim uslovima, znači sve što želite da popijete, što morate da popijete u tog dana, vi to nosite na leđima, znači to je jedna od stvari, a osim toga nosite i opremu, nekad ta oprema bude teška i po 20 kg, tako da morate da imate uvek pri ruci neki 10 litara vode, imate opremu, tako da to onako fizički je malo zahtevnije, tako da znači to su te neke stvari s kojima smo se, da kažem, susretali tokom istraživanja i naravno kad želite da stignete na sve moguće delove koji su interesantni, naravno oni netaknuti delovi, tako da znači za sve je to potrebno, da kažem, dosta vremena i dosta te neke fizičke i naravno mentalne snage.
Na knjizi su uz vas potpisani i Danko Jović i Milivoje Krvavac. Koliko vas je bilo u ovom naučnom timu? Evo, vas, znači, trojica ili više?
Tako je, znate kako, timovi su se delili tako da uvek iz određene grupe bude bar po jedna osoba, tako da se nikada nije desilo da nas trojica kao herpetolozi idemo istovremeno, mada bi to bilo idealno, ali da bismo mogli da pokrijemo i ostale grupe, uvek smo se delili, znači da uvek u određenoj sezoni bude bar neko iz određene grupe, zato što aktivnost, da kažem, većine vrsta od bilo koje faune nije uvek ista u toku godine. Recimo, ako pogledate vodozemci gnizavce, najidealnije je raditi to neko rano proleće, naročito kad je Mediteran, baš rano proleće, zato što sve aktivnosti koje su vezane za njihov životni ciklus se odvijaju baš u tom periodu i tad je najbolje moguće, da kažem, pronaći sve moguće vrste koje žive tamo. Kako se približavate letu, znači kako temperature rastu, to je ono uvreženo mišljenje kao gde je toplo, ima mnogo vodozemaca, gnizavca, zmija, ajde da kažemo, znači potpuno suprotno, znači uvek je proleće tad kad ih ima najviše, a kada je najtopliji period godine u umerenim zonama, recimo kakva je Srbija, onda imate aktivnost da je negde u ranim jutarnjim časovima i u kasnim popodnevnim. Kada je Mediteran u pitanju, kao što je recimo Atos i Hilandar, tamo imate recimo nešto što se javlja kod vodozemaca i gmizavaca, taj letnji san, pa ne možete ni da ih nađete, znači one jednostavno estiviraju negde duboko u zemlji gde ima dovoljno vlage i gde su potpuno neuznemiravane, zato što i one u tom periodu nemaju možda čak ni dovoljno hrane kao i zimi, tako da znači to su sve periodi koje morate, odnosno stvari o kojima morate da razmišljate. Onda imate druge grupe, recimo kao što su ptice gde imate, recimo ako želite da vidite stvarno koliki broj ptica, da kažem, posećuje na kraju krajeva poluostrvu, onda imate period tih nekih migracija, pa onda idete u pozno leto ili ranu jesen kada su te migracije, pa onda te ptice tu sleću, pa se odmah jednoče onda konstatuju. Naravno, u tokom proleća i leta možete da konstatujete, odnosno početka leta možete da konstatujete sve te vrste ptica koje su gnezdarice, znači žive tu, tako da je to. Sisare možete da radite manje više cele godine. Ako se bavite sisarima, onda vam je, da kažem, rad pomeren na taj neki noćni, ovaj, da kažem, deo, tako da imate, recimo, sad mogućnosti fotoklopke, što smo mi koristili, klopke, imate živolovke, mrtvolovke, znači sve zavisi šta želite ovaj da odradite, da li broj vrsta, da li njihovu ekologiju. Ekologiju ovako za ovako kratko vreme malo teže raditi, tako da je naše, da kažem, istraživanje uglavnom bilo bazirano na toj nekoj faunistici. Znači na popisu vrsta, na popisu staništa, da bi se formirala ta neka osnovna baza za kasnije, ta neka istraživanja u smislu praćenja ili neko ozbiljnije ekološka istraživanja.
Pomenuli ste da su to kolege herpatolozi. Ta tačno pokriva ovo zvanje.
Pa je ovako herpetolog, to znači onaj koji se bavi vodozemcima i gmizevcima, nekada je bilo. Da, pre, da kažem, izvesnog broja godina, možda neke dve decenije, je nauka o gmizevcima batrahologija, o vodozemcima batrahologija, o gmizevcima herpetologija. Tako da je to podeljeno, mislim što je sasvim logično, su to dve odvojene grupe, ali kod nas je još uvijek nekako ostalo da se bavite jednom i drugom grupom, ovaj, tako da znači to je neko ko se bavi vodozemcima i gmizevcima.
Kada pominjete ovaj period proleća i Svetu goru, koliko u tih 20 km koliko ste pešačili dnevno sretnete i vidite jedinki gmizavaca, odnosno vodozemaca?
To je dosta često pitanje. Znači, ako se bavite time, kao što se bavim ja, sretnete ih mnogo više nego neko ko se ne bavi. I ljudi su obično srećni zbog toga. Pa sad ne mogu da kažem baš precizan broj, ali recimo u toku tih 20 km, ako su idealni vremenski uslovi, ako je znači zadovoljno od svih tih životnih uslova koji su njima neophodni, možete da sretnete neko koliko zmija, znači i otrovnih i neotrovnih. Vodozemce srećete uglavnom ako ima vode ili stajaće ili tekuće, kako god, ili konstatujete njihove larve punoglavce ili one larve repa tih vodozemaca. Guštere konstatujete manje više na svakom mestu, tako da znači ima i dosta. Sad kad biste to sve pretočili u neke brojke, pa možda nekoliko desetina. Znači, tako da, znači, to je onako solidno za, da kažem, neko područje koje je nenaseljeno i koje je manje više netaknuto, tako da, ono, interesantno.
Šta je pokazalo koliko uopšte može da se prenese kroz jedan ovakav razgovor ovo istraživanje o gmizavcima i vodozemcima Svete Gore i Hilandara?
Pa ono što je, da kažem, posebno interesantno, što stalno ponavljam, ti netaknuta staništa, netaknuti ekosistemi, znači vi možete posmatrati kako to funkcioniše, da kažem, u tim nekim normalnim prirodnim uslovima, bez uticaja i pritiska čovjeka. Tamo nemate, recimo, prisutne deponije, imate jednu deponiju koja je jako uređena i vi nemate problema, da kažem, s tom deponijom, nemate problema sa čvrstim otpadom. Naravno, postoji problem, recimo, ako ste na obalama, recimo to je još jedna od interesantnih stvari, imate mogućnost da posmatrate kako izgleda prirodno ušće reka i potoka u more, znači koje nije ograđeno, tu imate posebne vodne režime, imate posebne, da kažem, odnose soli, znači u toj slatkoj vodi, pa imate te neke bočate, odnosno te poluslane, poluslatke vode i naravno deo faune koja je vezana za, da kažem, takav režim, što je jako interesantno, recimo to je, da kažem, možete da nađete samo na nekim ostrovima koje se nalaze daleko u nekim, što se kaže, okeanima, da li Pacifiku, da li Atlantskom, ali najčešće Pacifiku, znači da su netaknuta u tom smislu, znači ovo je jedno od retkih. Imate recimo ono što je interesantno, što verovatno mali broj ljudi zna, imate tu mediteransku foku koju možete da sretnete na obalama Atosa, znači to je foka kao i većina ostalih, male manje dimenzije, ali jednostavno nema uznemiravanja na obalama, tamo nemate kupanja, tamo nemate turističke centre, pa možete sretnete, recimo to je, ono da kažem, jako interesantno, to je ono što je nama bilo interesantno. Ako odete kao hodočasnik, vi nemate mogućnost da se susretnete sa tim, jer vam trebaju posebne dozvole da možete da se krećete uopšte van kruga manastira, a ono što je nama bilo, da kažem, interesantno i bitno, dobar deo naših aktivnosti, naročito u letnjim mesecima, se odvijao tokom noći i onda vi morate da imate dozvolu Znači i policija, grčka policija naravno patrolira i čuva sve to, da to funkcioniše kako treba. Imate jako dobre vatrogasne službe, naročito od perioda kada se desio onaj veliki požar, mislim da je 2004. godine bio, tako da to izuzetno dobro funkcioniše. I ono što moram da kažemo je da su požari tamo dosta česti i da nije baš uzrok, da nije ljudski faktor u pitanju, jer područje Mediterana je podložno zbog svih onih biljaka, eteričnih ulja koja nije sadrža u sebi. Znači podložno je tim nekim požarima, ali isto tako moram da kažem da su i flora i fauna jednostavno naviknute na takve režime, znači da postoje povremeni požari. Naravno to nije dobro što se tih građevina tamo tiče, znači tog kulturno-istorijskog dela, to je stvarno, da kažem, veliki problem, ali znači eto postoji, da kažem, i taj segment za tu protipožarnu zaštitu. To moram da spomenem da je to jako, jako dobro razvijeno, da postoje sistemi praćenja, znači svega mogućeg što može da se desi, tako da smo i mi bili, što se kaže, deo toga. Bilo je par nekih manjih požara dok smo mi boravili u tim nekim periodima, ali se sve to, da kažem, jako brzo sanira.
Spomenuli ste na početku kakav je odnos monaštva prema flori i fauni, a u jednom intervjuu koji ste dali kolegi Zoranu Mišiću za danas, videli smo fotografije gde vi zapravo edukujete monaštvo o zmijama. Kako je funkcionisao taj segment odnosa sa monasima Svete Gore, s obzirom da oni žive u skladu sa tom prirodom, koliko zapravo znaju i koliko, govorili smo o tome, koliko naučnih zapisa nema, koliko poznaju prirodu, koliko poznaju to da li su zmije otrovne, da li nisu biljke i šta su oni naučili tokom vašeg boravka tamo, a šta vi od njih?
Da, pa ovako, jedan od naših zadataka jeste bio da mi u stvari i pokažemo pre svega monasima sve ono do čega smo došli, znači, našim istraživanjima, a najviše ih je, znači, po prirodi, ne samo njih, nego to i većinu ljudi zanima, zmije. Znači, koje su to zmije, koliko zmija ima, da li su opasne, da li nisu opasne, gdje su otrovne, nisu otrovne. Tako da je jedan od tih segmenata bio gde sam ja morao da prikupim sve te otrovne vrste. Znači, tamo žive, ne znam, od otrovnih poskok, koji živi naravno i kod nas. Imate i dve vrste otrovnih smukova, koji su karakteristični baza Mediterana, tako da sam ja imao taj jedan, da kažem, segment. Mislim, nije to se desilo jednom, to se desilo svaki put, znači, kada odemo tamo, gde se demonstrira, znači, šta ta otrovna zmija radi, da li je ona opasna, da li ona skače, da li ne skače. To je naravno bilo pitanje oko poskoka, i moram da priznam da su monasi bili savršeni učenici i oni koji prate, znači, oni to bez ikakvih predrasuda, znači, prate, a predrasuda u narodu je jako mnogo, pa smo radili te neke eksperimente gde ljudima koji dosta čvrsto veruju da poskok kače, vi to ne možete da iskorenite, pa smo da imali te neke smešne situacije s nekim ljudima koji su bili tamo, tako da je sve u svemu, da kažem, i taj segment prošao jako dobro. Naravno, većina njih se i oslobodila straha od zmija, znači, to ono što je, da kažem, njima bilo interesantno, što su u stvari i tražili, pošto većina ljudi smatra da je strah od zmija urođen, strah od zmija se stiče, znači, mi to stičemo tokom života. I postoji, naravno, način kako da se oslobode, tako da sam ja imao, da kažem, i taj jedan segment rada sa monasima, gde smo oslobodili sve one koji su želeli, naravno, znači, ne, sve na dobrovoljnoj bazi, ali većina njih, ja mislim, pristala, tako da na kraju imate ljude koji potpuno normalno drže tu zmiju u rukama, tako da, znači, prošli smo i taj deo.
Kada govorite o tom potpunom držanju zmije u rukama bez predrasuda i straha, naveli ste još jedan primer i jednu zanimljivost, da je otac Pajsije Svetogorac imao svog ljubimca žabu u tom intervju, ili je to kolega Zoran Mišić naveo?
Da, to je bilo iz uvoda, iz knjige, da. Zato što imate ono što je karakteristično za većinu životinja, naročito za vodozemce i gmizace, koji spadaju u grupe životinja koje imaju ograničena real kretanja i sve vrste su teritorijalne. I onda imate, znači, ako ste dosta dugo u prirodi, kao što je taj otac Pajsije je bio, imate mogućnost da posmatrate te životinje tu na licu mesta, i žaba je bilo u pitanju. Ako je ona na tom mestu, ona će čitav svoj život provesti na tom mestu. Znači, ona imaju i gušter, i zmije, i žabe, omiljeno mesto za sunčanje, omiljeno mesto gde obavljaju sve svoje fiziološke potrebe, mesto gde se hrane, znači, mesto gde su tokom proleća, gde su tokom leta, i to ljudi koji su baš u prirodi, oni to primete. Tako da i mi to često puta koristimo u tim našim istraživanjima, znači, u zavisnosti od vrste do vrste, znači, da li je mužjak teritorijalan, obično su mužjaci teritorijalni, drže teritoriju, tako da znate, znači, da ako imate mužjaka na jednom mestu, ako je poskok u pitanju, ajde, u proseku možda neki 20 akari, nemate drugog mužjaka, ali imate ženke, tako da mi to sve, što se kaže, njima i objasnimo zašto je to tako, i onda to, što se kaže, ljudi lepo prihvate ako im lepo objasnite. Obično imate i ono, ovde postoji zmijsko leglo, ovde postoji, ne znam, klupko ili već kako god, to ne postoji. Znači, zmije zajedno zimuju, hiberniraju ili miruju tokom zime, i tada možete da ih nađete, da kažem, veći broj na jednom manjem prostoru gdje im odgovaraju ti uslovi. To se dešava, recimo, i u toj crkvi na Hilandaru, gdje imaju dole u podu te neke ploče i te neki propusti, znači, gdje prolaze i ta kišna kanalizacija i odvodi praktično i ti neki kablovi, pa se desi da se zavuku zmije. Znači, mi smo to rešili problem, to se, znači, fizički izmešta, i naravno daju se preporuke kako da se to sanira, da se zatvori fizički, jednostavno da ne mogućete tu životinju, da prođe tu tako, ali mislim to je ono, generalno nije problem, jer ljudi misle da je to problem, ali to nije problem, monasi su navikli na te stvari.
Kada govorimo o tome na što su monasi navikli i da nemaju predrasuda šta misle ljudi, Kuje i Akrepi, kako nosi naziv jedan zbornik ovde u Kragujevcu, objavljen o narodnim verovanjima u vezi sa gmizavcima i vodozemcima zapravo. Postoji jako utemeljenje u narodnom verovanju o mnogim vrstama. Pak hrišćanstvo bi trebalo da je to na neki način ukinulo ili osmislilo. Vi odlazite tamo kao naučnik iz ugla nauke. Pa kako izgleda taj sudar, eto sve te tri struje? Da li kod monaštva postoji taj neki uticaj narodnog verovanja i nekih predrasuda koje ste možda raščarali?
Da, predrasude uvek postoje. Znači, to je ono što se kaže, malo se teže rešiti toga. Međutim, u pravoslavlju imate vrlo prosto šta god da je, da kažem, iskrivljeno mišljenje ili shvatanje, znači to je sujeverje i jednostavno ne treba verovati u to. Što se samih tih odnosa mitologije tiče, znači, i ako sam dobro uspeo da shvatim i vidim, i monasi nemaju problema sa tim, znači sa nekim normalnim shvatanjem. Bilo je tu jako mnogo pitanja u smislu teorije evolucije, znači kako to funkcioniše i ostalo. Razgovori su bili više nego konstruktivni. Često puta imate priliku da čujete u interpretaciji, znači ne radi se o sveštenim licima, ali generalno da je čovjek nastao od majmuna i tako te neke stvari. Znači ako pogledate malo bolje, ako proučite i tu sintetičku teoriju evolucije, znači vi nemate nigde da piše da je čovjek nastao od majmuna. Mislim, to je malo onako iskarikirano. Imate tako te neke stvari koje jednostavno se loše interpretiraju i onda tu stvara, to stvara u stvari razdor između, da kažem, crkve i nauke. Realno ne postoji. Ako vi pogledate recimo savremenu nauku, pa mislim ne mora da bude ni savremena nauka, ako pogledate, znači čitav taj istorijski razvoj, znači sve prirodne nauke, uključujući i biologiju i fiziku i hemiju, znači egzaktne nauke, ne negiraju postojanje Boga. Znači to je jedna od, da kažem, bitnih stvari ako pričamo o sukobu nauke i religije, tako da tu jednostavno nema. Ako ste potpuni laik ili zlonameran, onda vi pravite razdor. Ali realno ne postoji, znači da imate nigde da je eksplicitno, znači imate sad neke nove teorije, malo smo možda se udaljili od teme u fizici, znači na one teorije struna gde se priča o nekom inteligentnom dizajnu, znači te, sad što se kaže, možete sami da razlučite, tako da tu ne postoji praktično neki razdor, ako dobro razmislite, znači o svemu. Ako želite napraviti razdor, naravno postojeći.
Sad sve povezano, kada smo pominjali i zmije otrovnice ili neotrovnice, koliko govorimo o toj opasnosti po čoveka? Iz drugog ugla, koliko su i koliko je ovo istraživanje pokazalo zmije i vodozemci ugroženi od strane čoveka?
Da.
I šta to zapravo znači na jednom generalnom planu, na ekološkom planu?
Što se same Svete Gore tiče, tamo vodozemci mizavci nisu ugrožena. Znači njima tamo praktično ne preti opasnost od ljudi, od urbanizacije, od zagađenja, kako god. E sad, na globalnom planu, ako pogledate, znači vi tu imate trend smanjenja populacija i vodozemaca i gmizavaca i većine drugih vrsta, znači nisu samo vodozemci i gmizavci pogođeni, ali to su, znači, bukvalno sve one aktuelne promene, procesi u atmosferi, znači, da li se radi o klimatskim promenama, pošto smo mi sad u tom jednom periodu interglacijacije, znači pa imamo te velike fluktuacije, znači i visokih temperatura i suša i poplava, znači malo je ono što se kaže ne baš dareno vreme, tako da znači to svakako ima efekta, znači na globalnom nivou. Lokalno ako pogledate, znači da biste mogli da kažete bilo šta konkretno i precizno, morate da imate kontinuitet od najmanje 5-6 poželjno i više godina, ali konstantnog istraživanja na određenoj grupi da biste mogli da kažete kakav je trend te neke, da kažem, populacije. Ako pogledate kroz istoriju, recimo, što možda nema mnogo veze sa Svetom Gorom, neke vrste koje su naseljavale teritoriju, da kažem, Srbije, Savu, Posavinu, Podunavlje, konkretno jedna vrsta otrovne zmije šarke, tenizijska šarka, znači nju nije čovek istrebio, znači nismo mi nju fizički, ali smo uništili staništa, znači prenamenom staništa od onih močvarnih u obradive površine, melioratini zahvati, vi ste jednostavno uništili staništa i ta vrsta je praktično nestala. Znači, takve stvari postoje danas u svetu. Znači, nismo mi po tome, da kažem, jedinstveni i o tome treba voditi računa. Da kažem, postoji taj jedan ogroman deo naučne zajednice koji se time bavi, postoji i u Srbiji, naravno, pa da kažem, ogroman broj naučnika koji sada već radi na tom problemu, i kad je flora i kad je fauna u pitanju. Pomaci su, da kažem, skromni, ali ima ih. Naravno, to zahteva i određene finansijske, da kažemo, potrebe, i naravno sve mora da bude, da kažem, da ne bude u koliziji i sa ekonomijom i sa razvojem društva i lokalnih zajednici, kako god. Znači, je sad tu treba, mislim, priroda i dalje izvlači malo deblji kraj, ali nadam se da neće biti još dugo tako.
Kad govorimo o debljem kraju, s obzirom na to da su ovo zapravo prvi kičmenjaci koji su se navikli na nove uslove, ukoliko ih mogu nazvati novim, koliko su vodozemci i gmizaci izdržljive vrste?
Pa je ovako, znači oni su praktično prva grupa koja je prešla na taj neki, kako se to kaže, stručno terestrični ili taj način života na suvo. Međutim, deo njihovog života se odvija i dalje u vodi. Znači, čitav onaj period parenja i larvene faze, neophodna je voda, bez obzira o kojoj se vrsti radi. Tako da su oni izuzetno osjetljivi na promene, bilo kakve promene, čak i male promene, znači kako u vodi, tako i na kopnu. Njihova koža, znači, ako pogledate, je propustljiva za sve moguće, znači, od hemijskih onih substanci, pošto se dobar deo i disanja njihovog obavlja preko kože, iako oni imaju plućne organe, znači, negde preko 60% disanja ide preko kože. Znači, ako vi onemogućite kožu kao jedan od najvećih organa, znači, kod svih kičmenjaka, da radi svoj posao, vi imate problem. Kod vodozemaca je to onako najprimetnije i imate ovo u svim onim izveštajima, znači svetskim, kad pogledate, da je upravo pad u brojnosti populacija, čak i nestanak čitavih vrsta, vezan za vodozemce. Ribe su takođe, znači one se ne spominju toliko, ali su takođe pogođene svim mogućim promenama. Gmizavci i od gmizavaca, znači ako krenemo preko ptica do sisara, oni su malo manje pogođeni, zašto? Jer oni nemaju faze koje su striktno vezane za vodu i oni su, znači, potpuno prilagođeni na taj suvozemni način života i oni nisu pod tim direktnim uticajem bilo kakvih zagađivača. Vodozemci i ribe definitivno jesu i to jeste stvarno jako veliki problem. Mislim, tu nisu samo hemikalije u pitanju. Vi sad imate zbog tih nekih opštih promjena u klimi i pojavu tih nekih bolesti koje ranije nisu bile toliko, mislim, vezano za vodozemce, koje nisu bile toliko prisutne kada je ta temperatura nekako bila normalna. Naravno, zagađivači dodatno opterete, da kažem, i taj imunski sistem tih organizama i jednostavno imate masovne pomore. Javlja se to i kod nas. Masovne pomore tokom proleća, znači čitavih tih žaba na tim restilištima, repa tih vodozemaca i drždevnjaka, tako da imate gljivične bolesti i neke virusne su u pitanju.
Kada pominjete Svetu Goru i žabe, Kako se čuje Sveta Gora? Ja sam malo pre napravila jedan komentar, da pretpostavila sam da ste u toku dana išli u istraživanje na tim visokim temperaturama i to je prvo što ste mi objasnili da to nije tako. Kako se čuje Sveta Gora?
Pa znate kako, tamo je ovaj sve tiho, to je ono interesantno i možete da čujete bukvalno samo životinje. Recimo tokom dana od Vodozemaca i Gmizavaca čujete one gatalinke, to su one zelene kreketuše koje su nekada ljudi koristili za predskazivanje vremena, što naravno nema baš mnogo veze. One su baš prilično glasne. Imate onu grupu zelenih žaba koje su takođe, kad je onako baš najtopliji period dana, a imate neku vodu, uglavnom bude tu u priobalju, znači zadržane te neke slatke vode, vi njih čujete. Tokom noći čujete šakale, znači šakale ima jako mnogo na Svetoj Gori, i čujete te određene neke noćne vrste ptica, najčešće sove. Nema i baš nešto mnogo, ali one umeju da imaju one baš čudno glasanje, pa to neke ljude plaše ako nisu upoznati s tim. Tako da šakali imaju one karakteristično glasanje, kao smejanje, kao neki smeh, pa to ljude isto plaši, tako da znači to je taj neki zvuk. Inače ostatak svega toga je potpuni mir i potpuna tišina.
Šta biste od anegdota sa ovih istraživanja podelili sa našom slušalačkom publikom, s obzirom na to da je ovo prazično izdanje?
Joj, pa ne znam što se anegdota tiče, imali smo tako i smešnih situacija, ajde, možda je bilo onako, ono što je meni bilo smešno, imate tu jednu vrstu otrovnog smuka koji je potpuno miran, znači vi kad hvatate, kad radite s njim, radite bez opreme, oprema su rukavice, naravno, koje ne mogu da progrizu. Desilo se recimo jednom prilikom da je kolega, ja njega zamolim da samo pridrži zmiju, da ja napravim par tih nekih lepih fotografija, da se zmija naravno ne bi mrdala, a on meni kaže, a da ti meni daš rukavice? Rekao, ajde, ja njemu dam rukavice, meni je prva osoba koju je ta zmija ujela naravno preko rukavice, kaže, a zamisli da mi nisi dao. Znači, to je bilo ono interesantno, a do tog momenta ona je prošla kroz to ruku i ništa se nije desilo. Tako da to, mislim, ima tu još mnogo ono, da.
Knjiga je izašla 2018. godine, doživjela je i svoje reizdanje. Do kad su trajala istraživanja, a pomenuli ste da su i razna druga istraživanja iz oblasti flore i faune izvršena na prostoru Atosa, odnosno Svete Gore?
Tako, istraživanje su krenulo, ja mislim, 2014. godine i radilo se intenzivno do proleća, ja mislim, 2018. godine. Tako da tu je osim, znači, faune, Vodozemaca i Gmizavaca, rađena i flora i vegetacija. Uz naravno poseban deo lekovitog bilja, što je, da kažemo, ono svima bilo jako i bitno, interesantno. Rađena su geološka istraživanja, rađena su istraživanja faune riba, istraživanja fauna sisara, istraživanje faune ptica i priroda samog tog poluostrva Atos. Objavljene su biljke, flora i vegetacija sa lekovitim biljkama, objavljena je knjiga ptice Hilandara i Svete Gore, Vodozemaca i Gmizavaca naravno, priroda Svete Gore, a ja mislim da trenutno čekaju izdanje ribe Svete Gore, znači rađena je i slatkovodna fauna i fauna riba u moru, znači koje praktično okružuje. Sa što se ekipa tiče, znači to su bile onako ekipe sastavljene od stručnjaka različitih profila, tako da nas je bilo biologa, geologa, botaničara, da li tu bilo još nekih hidrogeologa, geografa, znači bilo nas je onako, da kažem, različitih struka i to je sve, što se kaže, funkcionisalo onako normalno. Mislim, jeste naporno fizički, ali interesantno.
Da li očekujete da ćete nastaviti istraživanje na Svetoj Gori?
Pa ja se nadam, a i sve ostale kolege se nadaju. Znači to je onako što se kaže, treba nastaviti to praćenje stanja i flore i faune. Mi smo uradili ta, da kažem, inicijalna istraživanja i sad je neophodno samo nastaviti tim nekim tempom pratiti te neke promjene. Da biste mogli da imate ono što ljudi obično vole da kažu da neki model da nešto predvidimo, vi morate da imate jako dobar set podataka koji je praćen u dužem vremenskom periodu. Na osnovu jednog seta podataka koji je praćen mjesec dana ne možete da imate te neke ozbiljne stvari. To se mi često puta zezamo sa našim kolegama klimatolozima koji daju te neke grandiozne predikcije, ali imate ako pratite neki 100 godina taj klimatološki set, ne možete da imate neki ozbiljno matematički model za neku budućnost. Naravno, ako uzmete paleoklimatološke, paleoekološke karakteristike, onda već možete. Tako da, znači, sve to ima svoje.
Da li ima pregujevačkih studenta, s obzirom da i ovde predajete na PMF-u, koji su zainteresovani za ovakve istraživanje?
Zainteresovanih uvek ima. Sad ono što je neophodno, znate kako kad krenete, vi biste hteli odmah i sve dok ste mladi, ali vam je za neke stvari neophodno ne toliko znanje. Znanje možete relativno brzo steknete, ali iskustvo vam je onako što se kaže mnogo bitnije. Radimo na osposobljavanju mladih za rad ovakvog tipa i to je stvar za koju morate da se opredelite. Znači, ne možete to da vas neko opredeli da li ja ili vi ili kako god. Znači, morate da sami odlučite da želite da se time bavite. Tu imate dosta, da kažemo, odricanja i dosta je zahtev, znači, i fizički i umno, kako god, i potreban vam je onako duži vremenski niz da biste stekli i iskustvo i znanje, naravno, da biste mogli da uradite, recimo, istraživanje za jako kratko vreme.
Sa željom da sledeći put budete moj gost kada budemo govorili o proširenom izdanju knjige Vodozemci, Gmizavci, Svete Gore i Hilandara, želim vam srećne božićne praznike. Hristo se rodi.
Hvala, takođe, zaista se rodi i vama i vašim slušalcima.